të mos mbetemi të verbur në shpirt, por t'i hapim Zotit zemrën për të hyrë drita e tij e hiri i tij. Ështëria e papës dje gjatë lutjes së engjëllit të tën Zot, kremtuar në sheshin e Shën Pietrit në fest, mbushur plot e përplot me një turm gazmore shumë ngjyrëshe. Më se 50.000 besimtarë, shtektarë turistë ndoqën natën e shenjtë këtë të diel të katërt të kreshmëve, kur ungjilli i Gjonit na paraqet figurën e lypsit të verbur që në lind.
Jeta jonë nganjëherë i ngjet asaj të verbrit, që japi shpirtin dritës, Zotit e hirit të tij. Por nganjëherë, për fat keq, është pakës si ajo e doktorëve të ligjit, farizenjve, që vijojnë të jetojnë zhytmyt në verbri shpirtërore. Nga majet e menjëmallësi son, ne jemi në gjendje të gjykojmë të tjerët, madje edhe vetë Zotin. Reflektoi Papa në lutjen e angjëllit të Zot, duke marrë shtytjen nga epizodi ungjëllor i njerëzit që kishte lindur i verbër, të cilit Jezusi ja kthen dritën e syve. Në fund, i verbri i shëruar fiton edhe fen. E kynën vizoi Papa është hiri më i madh që i dhuron Krishti. Njeriu që u hapen syt, shikon atë, që është drita e botës dhe e një.
Oggi siamo invitati ad aprirci alla luce di Cristo.
Sot na drejtohet ftesa t'ia hapim zemrat dritës së Krishtit për të jetuar një jetë të ngarkuar me fryte, për të zhdukur çdo sjellje që nuk është e krishterë, për të ecur vendosmërisht në rrugën e shenjtërisë.
Epizodi i njeriu të lindur i verbër, shtoi Papa, na bën të shikojmë dramën e verbërisë shpirtërore të shumë e shumë njerëzve. Edhe tonen e na çon përsëri te pagzimi.
Nel battesimo noi siamo stati illuminati.
Në pagzim ne u ndriçuam që, siç e kujton Shën Pali, të mund të sillemi si bijë të dritës, me përvojtëri, durim, mëshirë.
E pra, ne të gjithë në vizoja të shenjtë, nganjëherë sillemi si të mos ishim të krishterë, po mëkatar.
Dobbiamo pentirci di questo e eliminare questo comportamento per camminare decisamente sulla via della santità. Tante volte un'opera buona, un'opera di carità.
Shpeshherë një vepër e mirë, vepër dashurie të krishterë, nxit thashë theme, diskutime, sepse ka edhe nga ata që nuk duan ta shikojnë të vërtetën.
Shën Gjoni Ungjëlltar, kujtoi Papa, dishon të rregjë vëmendjen pikrisht mbi atë që ndoll, edhe në ditët tona.
Dobbiamo pentirci di questo.
Duhet të pendohemi për këtë sjellje e të shlyejmë nga jeta jonë për të ecur vendosmërisht në udhën e shenjtërisë.
Prekëndej, Papa i këshilloi të gjithë ta rilexojnë kapitullin e 9 të Ungjillit të Gjonit.
Vi farà bene, perché così vedete questa strada.
Do t'ju bëj mirë, sepse kështu do të shikoni udhën që çon nga verbria në dritë, po edhe udhën tjetër të keqe, drejt një verbrie edhe më të thellë. E duhet të pyesim, si është zemra jon? Si është zemra ime, jotja, zemra të gjithëve? E hapur apo e mbyllur? E hapur apo e mbyllur për Zotin? Për ta afërmin, e kemi gjithnjë në shpirt në një mbyllje të lindur nga mëkati, të lindur nga gabimet, nga fajet, por nuk duhet të kemi frikë, nuk duhet. T'ja hapim zemrën dritës së Zotit, ai na pret gjithnjë. Na pret për të na dhuruar hirin që të shikojmë më mirë, për të na dhënë më shumë dritë, për të na falur. Mos e harroni këtë, ai na pret gjithnjë.
E në përfundim Papa ja besoi Virgjërës Marie udhën kreshmore që edhe ne, si i verbri shëruar me hirin e Krishtit, të mund të dalim në dritë, të rilinim për një jetë të re. Pas lutjes e angjëllit të Zot, ati shejt përshëndeti besimtar të pranishëm, nërmjet cilve ushtaraket italian në përfundim të shtektimit të tyre në këmbë nga Loreto në Rom, duke u lutur për zgjidhje paqësore të gjitha grinjeve, sherrëve e konflikteve.
Questo è molto bello.
Kjo është shumë e bukur. Jezusi në lumnit thotë se janë të lumë ata që punojnë për paqen.
Papa përshëndeti dhe përfaqësuesit e WWF Italia, duke i inkurajuar në impenjimin e tyre për mbrojtjen e ambientit.